изследване на правната рамка, съдебната практика и препоръки за подобряването им. Изследването поради този факт, че в организацията има интерсексуален човек, ние се занимаваме с тази проблематика отдавна, но по-скоро на лаишко ниво. Тоест, проучвали сме интересни факти за интерсексуалните в интернет, техни групи за самоподкрепа, тъй като в България почти няма практика в това отношение. И така, доста години по-късно решихме, че може би е време да излезем на светло с тази тема. Тази тема да излезе на светло в България и да я засегнем малко в публичното пространство, тъй като все още медицинската практика на третиране на интерсексуалността у нас е доста така едностранчива, бихме казали дори остаряла. Съдебна практика за смяна на пола на подобни хора не открихме. И в крайна сметка, това е едно от нещата, които нас ни интересува. Ние искаме да работим в тази сфера, за да може интерсексуалните да имат право на самоопределяне, каквото всъщност имат всички други хора в страната. По отношение на транссексуалните, транссексуалността е някакси по-добре позната, по-широко позната, но не до там. Позната е практиката за юридическа смяна на пола тогава, когато един транссексуален човек се нуждае от това, когато изпитва нужда да промени своя пол. Така, с нас са се свързвали хора, които търсят информация по въпроса, как точно става смяната на пола, каква е процедурата, къде може да бъде открита достоверна информация за нея. И ние самите някакси доскоро не бяхме съвсем наясно какво точно се случва. Знаем, че има такива случаи. Оказа се, че не е лесно да се доберем до тях. Първоначално, когато се свързахме с адвокат Йонко Грозев и Наташа Добрева и ги поканихме да ни помогнат, направихме първата среща и те казаха ми, ще потърсим в АПИС. Да, в АПИС. Това е, нали, системата, където се регистрират различни дела. И оттам ще извлечем информация. Оказва се, че след преглед на тази система няма никаква информация за дела на смяна на пола в България. И ние се оказахме пред факта, че ето, ние искаме да изследваме нещо, но не можем да се доберем, поне така по стандартните, лесно достъпни начини, не можем да се доберем до информация. Тогава направихме следното. Изпратихме писма до 30 районни съдилища, тъй като делата за смяна на пола се завеждат по адреса на регистрация на лицето в районен съд. Това са най-ниското ниво съдилища в страната. И изпратихме до 30 районни съдилища, които са в по-големи градове, тъй като нашето предположение беше, че такива дела са се случвали предимно в по-големите градове на страната. И получихме 23 отговора, което пак е доста висок процент на отговорили. От тях 19 съдилища отговориха, че такава практика при тях не е имало, т.е. такива дела не са завеждани. И само градовете Варна, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и София Това бяха, поне от тези, които отговориха, и това бяха градовете, в които ние установихме наличие на подобни дела. Това затвърди нашата хипотеза, че такива дела са се случвали единствено в по-големи градове. В същото време, информацията, която се опитахме да съберем от транссексуални хора, относно процедурата, по която те са тръгнали, когато са усетили в себе си несъответствието между техния биологичен пол и психически пол. Тоест, опитахме се да интервюираме такива хора, да съберем допълнителна информация, с какво са се сблъскали, какво е било отношението на съдилищата. Честно казано, добрахме се до много оскъдна информация и по този път. Тъй като оказа се, че хора, които са имали неуспешни опити да сменят пола си по съдебен ред, някакси не желаят да дават информация за това. А хора, които са имали успешни опити по същия начин, тъй като те вече са се интегрирали в обществото със своя новопридобит пол, също не желаят да говорят за това и някакси като че ли не искат да си спомнят какво точно се е случило. Тоест ние получихме така сравнително малък брой интервюта спрямо първоначалните си очаквания. Стана дума също така, т.е. сблъскахме се с широко разпространено схващане в средите на транссексуални, че процедурата е доста трудна и съществува един порочен кръг. Много съдилища изискват от транссексуалното лице да е преминало хормонална терапия и смяна, оперативна смяна на своите полови органи преди да мине съдебната процедура и преди да вземе съдебно решение. В същото време, клиниките, които биха извършили подобни процедури, хормонална терапия и хирургическа смяна на пола, изискват съдебно решение, за да извършат тези интервенции. Така че се получава един порочен кръг, няма откъде да тръгнеш, за да стигнеш до успех. В крайна сметка решихме да проучим дали наистина това е така в съдебната практика. И се натъкнахме на следното. Сега аз ще прочета някои неща, тъй като докладът е структуриран. Започваме с правната рамка, след това разглеждаме процедурата, която сме извлекли от съществуващата съдебна практика. Тук е редно да се подчертая, че тази процедура никъде не е описана подробно. По-скоро ние я извлякохме, изследвайки случаите, които ни бяха предоставени от съдилищата и съдебните решения по тях. След това ще коментирам смяната на името, развитието на съдебната практика в периода от 2000-та до 2012-та година и как се изпълнява съдебното решение, когато то е положително. Няколко думи за самите операции за смяна на пола и накрая за интерсексуалните състояния. Накрая ще завършим всъщност с препоръките, които нашето изследване състави, след като проучихме съществуващата практика. Наташа ще се фокусира повече на... Тя първо ще ме допълва там, където ми има нужда и ще се фокусира на примери от практиката в други европейски страни. Така, започвам с правната рамка. В България няма специално законодателство, свързано с смяна на пола в случай на транс и интерсексуалност. Прилага се закона за гражданската регистрация, но той не съдържа критерии за одобрение или за отказ на молба за смяна на пола. Подобни критерии са разработени в съдебната практика. Дела за смяна на пола, както споменах, се водят в районните съдилища по постоянен адрес на лицето. Основанието за съдебно дело за смяна на пола проистича от член 73 и 76 на Закона за гражданската регистрация. Този член, член 73, гласи промяна в данните за гражданско състояние на лицата в съставени актове за гражданско състояние се извършва по съдебен или административен ред. А член 76, алинея 4 гласи, по административен ред не могат да се променят името на титуляра, датата на раждане, брак или смърт и полът. Тоест, редът е съдебен, не е административен. Така, лични документи и пол. Гражданският пол се отбелязва в личните документи, лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление на МФС. Единният граждански номер също съдържа индикация за пола на лицето в деветата цифра, която е четна при жените и нечетна при мъжете. Още един закон има отношение към смяната на пола, по-конкретно към извършването на операции за смяна на пола. Това е наказателния кодекс. Според наказателния кодекс, криминално престъпление е извършването на операция, която трайно уврежда репродуктивните способности на лицето. Такива са операциите за смяна на пола, тъй като те увреждат трайно репродуктивните способности. Освен в случаите на съдебно одобрение на молба за смяна на пола от страна на самият човек, който предприема такава операция. Значи всъщност точно този закон навежда на мисълта, че едно лице не може да пристъпи към хирургическа операция за смяна на пола, без да има съдебно одобрение за това. Така, сега минавам към процедурата, която е законоприемлива и която ние извлякохме, изследвайки съдебната практика и също така интервюирайки някои адвокати и експерти, които са вземали участие в подобни дела. Първата стъпка е подаване на молба от лицето в районния съд по постоянен адрес. Тази молба може да бъде написана собственоръчно, в свободен текст. От тук следва, че ползването на адвокат не е задължително. Ако съдът прецени, че услугите на адвокат ще бъдат в полза на справедливостта, а лицето не е в състояние да наеме такъв, съдът може да назначи правен защитник без заплащане. Но пак повтарям, ползването на адвокат не е задължително, ако човекът е в състояние сам да опише своето състояние в молбата за смяна на пола и да предостави някакви аргументи, защо той желае да пристъпи към такова дело. След като получи молбата, съдът постановява извършване на сексологическа и психиатрична оценка на молбата от страна на експерти, които се ангажират от самия съд. В България ние установихме двама подобни експерти, които са били канени за такива дела. Това са доктор Румен Бостанджиев и доктор Илия Врабчев. Те двамата са в София. Стойността на тази експертна оценка е 230, между 200 и 300 лева и се заплаща от лицето, което е подало молбата. Стойността на адвокатска услуга, тук помолих Наташа да направи проучване колко е минималната стойност на адвокатска услуга, установихме, че поне по закон или както...
Има специална наредба за минималните адвокатски възнаграждения, според която стойността на адвокатския хонорар е 200 лева минимум.
Да, тоест, ако приемем, че един адвокат ще поиска минималната стойност по тази наредба, лицето ще трябва, ако лицето желая да ползва адвокат, по свое желание то може да заплати още, да кажем, минимум 200 лева, може би и по-висока тарифа, зависимост от договореност с адвоката. Така, становището на сексолог показва дали лицето трайно се самоопределя като лице от друг пол, който е различен от биологичния му пол. А психиатричната експертиза, защо е необходима, за да се установи, че лицето, т.е. да се докаже, че лицето не страда от остро психично разстройство. Т.е. че желанието му за смяна на пола е осъзнато желание, а не се дължи на психологическо или психично разстройство. Така, при наличие на достатъчно доказателства, съдът одобрява молбата за смяна на пола и излиза със съдебно решение. След това се извършват промени в акта на раждане. Т.е. самият съд всъщност изпраща това съдебно решение към съответните органи и се извършва промяна в акта на раждане и в личните документи. Издава се нов акт за раждане, както и ново ЕГН на лицето. Т.е. всички следи от предишния пол, които са отразени в личните документи, се заличават. Тук може би е момента да кажем, че всъщност издаването на нов акт е сравнително скорошна практика от 2011. Преди това се е вписвала поправка в оригиналния акт за раждане, в графата бележки, което всъщност не е било чак толкова добра практика, тъй като може да си представите, когато нали, един човек някъде му поиска акта за раждане и там пише, нали, че се е родил с един пол, а след това в бележки, че не еди коя си дата, еди коя си година, със съдебно решение е променил пола си. Тоест, това по някакъв начин влияе върху социализацията след делото. Така, по отношение на процедурата, липсва изискването лицето да ползва услугите на квалифициран психолог или сексолог за фиксиран период от време преди завеждане на делото. Лицето може да предприеме или да не предприеме операция за трайно отстраняване на репродуктивните органи след положително съдебно решение за смяна на пола. Съдебното решение не съдържа задължение за такава операция, т.е. тя е пожелание на лицето. Нито пък се изискват доказателства, че такава операция ще бъде предприета за бъдеще. Тоест, това схващане, което наистина срещнахме като разпространено в средите на транссексуални лица, е, че, нали, че съдът ще изисква от тях операция за смяна на пола, преди да вземе решение. Това не е аргументирано, т.е. то не почива на законите, които регулират смяната на пола и не се е изисквало в съдебната практика от последните години. Сега, по отношение на хормоналната терапия, няма единна практика. Установихме, че в няколко от изследваните случаи лицата са предприели подобна хормонална терапия преди подаване на молба за смяна на пола, преди стартиране на дело. В други случаи тази практика започнала по време или след делата. Практиката не е единна и по отношение на операциите, тъй като в два от така положително решените случаи установихме, че лицето вече е било извършило хирургическа операция за смяна на за отстраняване на репродуктивните органи, но няма данни къде са били извършвани тези операции. Тоест, можем да кажем, че практиката е в някаква степен противоречива, но тя в никакъв случай не се е дължала. Нали, това смяната на репродуктивните органи и на хормоналната терапия, която е била предприемана, не са били изисквани от съда, а по-скоро пожелания на лицето са предприети предварително. Така, по отношение на интерсексуалните, у нас не е регистрирана съдебна практика за смяна на пола в случай на интерсексуалност. Интерсексуалността обикновено се третира като биологична дисфункция и се отстранява оперативно в най-ранна детска възраст, без да се вземе предвид мнението на детето. Обикновено тези операции се извършват със съгласието на родителите, но ние не можем да го наречем информирано съгласие, тъй като на родителите обикновено не се дава пълна изчерпателна информация относно възможните алтернативи, относно негативните евентуални последствия, които могат да настъпят в етапа на полово съзряване на лицето. И по този начин един вид има известен натиск върху родителите да се съгласят за такива операции от страна на медицинските заведения. Така че, в крайна сметка, стандартната практика, ако се роди дете с някаква форма на интерсексуалност, то да бъде приведено в един от двата така правно приети пола в страната. За съжаление, в някои случаи така придобитие по медицински път пол и психологическия пол на индивида започват да се разминават в по-късна възраст. А има също така и много случаи на неустановена интерсексуалност от самото раждане. И тогава интервенцията се предприема на по-късна възраст, когато детето вече има някаква форма на осъзнаване на своята идентичност. И нерядко това води до изключително сериозни травми за самия човек, защото не винаги преценката на лекарите съвпада с мнението на детето относно към кой пол то желая да принадлежи. Така че всички тези практики са доста, как да кажа, имат нужда от най-малко дискусия, имат нужда от разглеждане. И ние формулирахме някакви препоръки във връзка с това, които ще ви почета накрая. Така, по отношение на името, минавам към смяната на името, българският език е характерен с това, че имаме два вида наставки за презима и фамилия, които показват пола на лицето. Съгласно член 13 и 14 на Закона за гражданската регистрация. Докато избора на първо име няма ограничения, то бащиното и фамилно име трябва задължително да съдържат наставка за мъжки род или женски род. И тъй като тези наставки са включени в акта на раждане, единственият начин да бъдат променени те е с положително съдебно решение за смяна на пола. Член 19 от Закона за гражданска регистрация позволява смяна на името в случаи, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, или ако важни обстоятелства налагат това. Този член обаче позволява смяна на името, но не и на ставките за пол. Тоест може да се смени човек първото име, но наставката за пол остава в другите му имена. Едно дело, заведено в Старозагорския районен съд през 2007, е такъв опит лицето да смени името си от женско на мъжко с основанието, че в обществото това лице е известно с мъжко име и женското име е смешно и неприемливо за него, но това дело завършва неуспешно за лицето. В този случай лицето се опитва да докаже пред съда, че името, което носи, противоречи на джендър ролята на мъж, която е възприело в обществото, но съдът отхвърля молбата като неоснователна. Въпреки че в съдебното решение фигурира така, приемането, че транссексуалното състояние на лицето е важно обстоятелство за смяна на името, въпреки това молбата е отхвърлена, защото липсва предварително одобрение за смяна на пола от страна пак на съда. При всички случаи смяна само на името е безсмислена, тъй като всички лични документи съдържат отделно графа, която показва пола на лицето. Тоест, дори името да е мъжко, ако в следващата информация пише пол женски, нали, някакси целта няма да бъде постигната. Така че не може да се върви по този път. Така, нашата обща оценка за съдебната практика за смяна на пола в периода от 2000-та до 2012-та година. Ние получихме общо 13 решения от тези градове, които ви споменах. Две от тези 13 дела са завършили неуспешно за лицето. В останалите смяната на пола е била разрешена в някои случаи след обжалване. В допълнение проведохме интервюта с адвокати и сексолози, от които също получихме така впечатления, лични впечатления, как протичат подобни дела. Интервюирани трансжендер лица посочват, че в малките градове съдиите обикновено смятат делата за смяна на пола за прекалено сложни и не са склонни изобщо да се захващат с такива дела. Затова вместо водене на неуспешни дела и след това обжалване, транссексуалните лица предпочитат да си направят нова регистрация на постоянен адрес в по-голям град и там да подновят, т.е. там да подадат молбата и да заведат делото. Като цяло съдебната практика търпи положително развитие от 2000-та година насам. Като заводещ фактор при вземане на решение все по-често се взема предвид самоопределянето на индивида. Докато по-отдавнашни решения вземат предвид на първо място влиянието на смяната на пола върху третите лица, с които е свързано лицето, и обществения интерес. Това сме видяли като основание за отхвърляне на подобни молби в периода около 2004-2007 в някои районни съдилища. Като също така съда подчертава, че определящо значение има биологичния пол и свързаните с него репродуктивни способности. То решенията от последните години, 2010-2011, вземат, т.е. поставят основен акцент върху самосъзнанието и самоопределянето на лицето, които са удостоверени чрез сексологичната и психологическа експертиза. Друго положително обстоятелство е, че практиката на Върховния касационен съд утвърждава водещата роля на самоопределянето на индивида още от периода до 2004 година. Един пример е отхвърлено решение на районен съд през 2004, който преди това е отказал молба за смяна на пола на едно лице с аргументите, че лицето, родено като мъж, няма женски репродуктивни способности и че биологичните фактори имат по-важно значение при определяне на пола от психологическите фактори. Това дело е било обжалвано пред Върховния съд и Върховния съд постановява още тогава, че най-важната метаморфоза за човека е промяната в неговата социална роля в живота. В допълнение той постановява, че способността за раждане на деца не е съществен фактор за определяне на един индивид като жена. Още повече, че не всички биологични жени имат такава способност. По тези причини Върховният съд одобрява молбата на лицето. Това е още през 2004 година. Всъщност, това, което установихме, че районни съдилища, в които е имало първоначално отхвърлени молби, които са били обжалвани, още след първото обжалване където Върховният съд, нали, е постановил, че молбата трябва да бъде одобрена. При следващи подадени дела районният съд вече решава в полза на лицето, т.е. одобрява следващи дела някакси по-лесно. Т.е. съдебната практика, когато вече има първи случаи в един районен съд, следващите случаи някакси като че ли по-лесно минават. Така, по отношение на това как се изпълнява съдебното решение. В съдебното решение съдията постановява от деловодството на съда да бъде изпратено копия от решението до общината с указание длъжностното лице по гражданското състояние да издаде нов акт за раждане и да смени единния граждански номер на индивида. И тук, аз вече казах, важна поправка в закона през 2011 година е издаването на нов акт за раждане, като старият акт се обесилва. Така че практически се унищожават следи за, нали, пола, който лицето е имало при раждането. Също така се извършва и смяна на единия граждански номер на индивида. Така, и последно, относно наказателната отговорност за причиняване на увреждане на детеродната способност или за причиняване на детеродна неспособност. Това е член 128 от Наказателния кодекс, според който операцията за смяна на пола е причиняване на детеродна неспособност и може да се третира като тежка телесна повреда, която се наказва с до 10 години лишаване от свобода. Медицинската интервенция, като агресивна хормонална терапия, която води до същия резултат, се интерпретира по същия начин. Тоест хормоналната терапия също би могла да се накаже, ако е предприета преди съдебно решение. На практика обаче не са установени случаи на подвеждане на лекари под наказателна отговорност за назначаване на засилена хормонална терапия или за извършване на операция за смяна на пола на транссексуални лица. Тоест някакси практиката е либерална, дава възможност такива терапии да се назначават. Всъщност ние имаме познат или бихме казали дори приятел, с когото работим, който в момента е в период на хормонална терапия, която му е била предписана свободно от лекар във Варна, без лекарят да изисква съдебни решения или някакви документи от психолог или сексолог. Тоест комуникацията е била единствено между лицето и лекар, който е ендокринолог и който изписва хормоналната терапия. И лицето не е предприело за сега дело, т.е. не е подало молба към съда за смяна на пола. За сега просто има, можем да кажем, междинно полово състояние. Това единствено се оказа проблем при преиздаване на неговата лична карта. Защото, нали, в личната карта е с мъжко име, а неговата външност вече е типична женска външност и органите, които издават личните документи, са се оказали така неподготвени как да реагират в този случай. Тъй като това просто вече не е същия човек, спрямо човека, който е бил в предишната лична карта. Но тъй като нямаме, как да кажа, няма препоръки как да се действа в подобни случаи, решението се взема на местно ниво, както прецени съответната служба. В случая те просто са се съгласили да му издадат, че са приели ново интерсексуалните състояния. Гражданско-процесуалният кодекс дава възможност за корекция на грешки в актове за раждане. Коментар, че за поправка на пола в акт за раждане може да става дума единствено в случай на интерсексуалност. Съдът споменава, че за разлика от транссексуалните състояния, които са разстройство на сексуалната идентичност, интерсексуалните състояния представляват физиологични разстройства. В подобни случаи може да се стигне до грешка в определяне на пола в момента на раждането. Доколко обаче съдебната практика би приела като достатъчно основание за смяна на гражданския пол, наличието на грешка в определянето на пола при раждане, която е отразена в акта за раждане, ние не можем да гадаем, тъй като до момента не са водени подобни дела за смяна на пола на основата на интерсексуалност. Една от причините за това може да се търси в медицинската практика, която, както споменах, третира тези състояния в много ранна детска възраст и повечето хора просто приемат като факт това, което им е било наложено от лекарите. Диагнозата интерсексуалност може да бъде поставена веднага след раждането. Според водещи специалисти по ендокринология от Медицинска академия София, които ние интервюирахме, прилагане